Luka esura nya. Awo Yesu ngajjudde mwoyo mutuukirivu n'avaayo ku mugga Yordani. Mwoyo mutuukirivu n'amutwala mu ddungu, n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Setaani. Mu nnaku ezo teyajyanga n'akatono. Awo zaggwaako, enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti,
"Obanga teoli mwana wa Katonda, lagira ejjinja lino lifuuke emmere."
Yesu n'addamu nti,
"Kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka."
Awo Setaani n'alinyisa Yesu waggulu, era mu kaseera buseera n'amulaga obwakabaka bwonna obw'oku nsi, n'amugamba nti,
"Nja kukuwa obuyinza okufuga amawanga gano gonna, era nkuwe n'ebirungi byonna bigalimu. Byonna byampeebwa, era gwe njagala gwe mbigabira. Kale nno gwe, singa ofukamira mu maaso gange n'osinza, byonna bijja kuba bibyo."
Yesu n'amuddamu nti,
"Kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka."
Awo Setaani n'atwala Yesu e Yerusaalemu n'amuteeka ku kitikkiro ky'essinzizo, n'amugamba nti,
"Obanga ddala oli mwana wa Katonda, sinziira wano, wesule wansi eri, kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragira abamalayika be bakuwanirire, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme kwekoona ekigere ku jjinja."
Yesu n'addamu nti,
"Kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo."
Setaani ng'amaze okukema Yesu mu buli ngeri, n'amuleka okumala ekiseera. Awo Yesu n'addayo mu Galilaaya ng'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu gali naye. Ettutumu lye ne libuna mu kitundu ekyo kyonna. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe, bonna ne bamutendereza. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleeti gye yakulira. Ku lunaku lwa Ssabbaato n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali amanyidde okukola. N'asituka okusoma ebyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula, n'atuuka awawandiikiddwa nti,
"Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaava amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, ne bamuzibe nti bajja kulaba. Era yantuma okuwonya abanyigirizibwa, n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okukwatirwamu abantu ekisa."
Awo Yesu yabikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza era n'atuula. Abantu bonna mu kuŋŋaaniro ne bamusimba amaaso. Awo n'atandika okubagamba nti,
"Olwaleero kino ekyawandiikibwa kye muwulidde kituukiridde."
Bonna ne bamusemba era ne beewuunya olw'ebigambo ebirungi bye yayogera. Ne bagamba nti,
"Ono si ye mutabani wa Yosefu?"
Yesu n'abagamba nti,
"Ddala mujja kundeetera olugero olugamba nti, omusawo weewonye, era mujja kuŋŋamba nti bye wakolera e Kafalunawumu bye twawulira bikolere na wano mu kibuga ky'ewammwe."
Era n'abagamba nti,
"Mazima mbagamba nti tewali mulanza yanirizibwa mu kitundu ky'ewaabwe. Naye ge mbagamba ge mazima ti mu mirembe gy'Eriya waliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri. Mu biseera ebyo eggulu lyesiba, enkuba n'etetonnya kumala emyaka 3 n'emyezi 6, enjala n'egwa nnyingi mu nsi yonna. Kyokka Eriya teyatumibwa wadde ew'omu ku bo, wabula yatumibwa wa nnamwandu e Sarepuuta mu nsi y'e Sidoni. Era mu mirembe gy'Erisa omulanzi waaliwo abagenge bangi mu Isirayiri, kyokka tewaali n'omu ku bo yawonyezebwa wabula Nayamani yekka Omusiriya."
Abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu, ne basituka ne bamuggya mu kibuga nga bamusindiikiriza, ne bamutwala ku kagulungujjo k'olusozi olwazimbibwako ekibuga kyabwe, balyoke bamukasuke wansi. Kyokka Yesu n'abayitamu wakati n'agenda. Awo Yesu n'agenda e Kafalunawumu, ekibuga eky'omu Galilaaya. Ku lunaku lwa Ssabbaato n'abayigiriza. Ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizaamu. Yayigirizanga nga nannyini buyinza. Mu kuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko omwoyo omubi, n'aleekaana nnyo nti,
"Otulanga kiggwe Yesu Omunazaaleeti, ozze okutuzikiriza? Nkumanyi, gwe mutuukirivu wa Katonda."
Yesu n'aboggolera omwoyo omubi nti,
"Sirika mangu, n'omuntu ono muveeko."
Omwoyo omubi bwe gwamala okusuula omuntu oyo wakati waabwe, ne gumuvaako nga tegulina kabi konna ke gumukoze. Bonna ne batya, ne beebuuzaganya nti,
ekigambo kye kyangeri ki? Olabe emyoyo emibyagiragiza maanyi na buyinza ne giva ku bantu.
Ettutumu lye ne libuna wonna wonna mu kitundu ekyo. Awo Yesu n'ava mu kkuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nnyina muka Simooni yali alwadde omusujja mungi. Ne beegayirira Yesu amuwonye. Yesu n'agenda n'ayimirira awali omulwadde. N'alagira omusujja ne guwona. Amangu ago abadde omulwadde n'ayimuka n'atandika okubaweereza. Enjuba ng'egudde, bonna abaalina abalwadde ab'endwadde za buli ngeri ne babaleeta awali Yesu. N'akwata ku buli mulwadde n'amuwonya. Emyoyo emibi nagyo ne giva ku bantu bangi nga gireekaana nti,
"Gwe mwana wa Katonda."
Yesu n'agiboggolera n'atagikkiriza kwogera kubanga gyali gimumanyi nti ye Kristo. Obudde bwe bwakya, Yesu n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu. Abantu bangi ne bamunoonya okutuusa lwe baamulaba era ne bagezaako okumuziyiza aleme okubavaako. Kyokka ye n'abagamba nti,
"Ebibuga ebirala nabyo nteekwa okubitegeeza amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda, kubanga natumibwa lwa nsonga eyo."
Awo n'ategeeza abantu ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'omu Buyudaaya.